Ja, tak for invitationen til at komme her og sige noget igen. Jeg hedder Manuel, og til hverdag så bor jeg i Hillerød sammen med min familie, i hvert fald dem, der stadig er hjemme. Jeg har nogle voksne børn efterhånden, gift med Rikke, og så arbejder jeg i noget, der hedder COVI, som er sådan en rådgivende ingeniørvirksomhed. Og så får jeg lov at læse Guds ord en gang imellem, og det får jeg sådan set lov til hele tiden, men jeg får også lov til at sige, hvad Gud minder mig om igennem Guds ord, eller igennem sit eget ord. Og det får jeg også lov til her en gang imellem, og det er jeg glad for. Jeg synes, det er dejligt at være med i jeres fællesskab. Det er altid godt modtaget. Og synes jeg, at I virker som et meget mangfoldigt fællesskab. Og det er ikke alle kristne fællesskaber, der er sådan. Meget imødekommende. Det er virkelig dejligt at mærke. Så tak for det. Jeg har fået sådan lidt mere Barry White på stemmen i dag, fordi jeg er forkølet. Så hvis jeg går og tager noget kaffe en gang imellem, så er det ikke sådan, fordi jeg er totalt junkie. Men lige for at sørge for, at stemmen stadig dur. Den tekst, som vi skal høre noget mere om nu her, det er fra Lukas evangeliet, og det er fra kapitel 21. Og nu hørte jeg noget af radiogudstjenesten her på vej hertil, og det er faktisk den tekst, som bliver prædiket over i folkekirken i denne her søndag. Så det er fra Lukas evangeliet, og selvom jeg kommer til at sige noget om det meste af kapitel 21, så nøjes vi nu med at læse det, der står i dagens prædiketekst, og det er fra vers 25 til vers 36. Det er Lukas evangeliet, kapitel 21, vers 25 til 36. Står I op her, når I læser Guds ord, eller? Nej. I gør, som I vil, og så bliver alle siddende, sikkert. Men lad os læse teksten i hvert fald, og så, selvom vi sidder ned, lytte med åbent sind og ærefrygt for Guds ord, for det er det, det handler om. Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han, det vil sige Jesus, fortalte dem en lignelse. Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir, drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesøn. Amen. Jeg ved ikke, hvordan du har det med den her tekst, som er en tale af Jesus, og som faktisk står i alle evangelierne, så det er noget, alle evangelisterne har virkelig, det har de bidt mærke i, og det har Helligånden mindet mig om. Det her, det skal jeg altså få med alle sammen. Så det er faktisk vigtigt. Jeg ved ikke, hvordan du har det med teksten. Der er nogen, som går rigtig meget op i det her med de sidste tider, og Jesus kommer igen. Og det er nok noget med, altså det er også tit nogen, som er meget optaget af Israel, og før i tiden var det også noget med EF og EU og sådan noget. Og meget optaget det her med tegn i sol og måne og stjerner. Måske så meget optaget af det, som man nærmest hele tiden prøver at spekulere over, hvornår er det, Jesus kommer igen. Sådan er der nogle kristne, der har det. Og så er der andre, som er ikke kunne være mere ligeglade, og synes, det her det er egentlig, altså, det er bare totalt uvigtigt. Og så er der andre igen, som synes, at vi ved godt, at det er rigtigt, men det lyder næsten for sekterisk eller underligt, det her. Så det er svært at forholde sig til. For min eget vedkommende, så af natur, så hører jeg til i den sidste gruppe. Jeg har haft en periode i mit liv, hvor jeg ikke troede, at det, der stod i Bibelen, det var sandt. Jeg har aldrig tvivlet på, at der var en Gud som sådan, men jeg tvivlede på, om det var Bibelens Gud og så videre. Og en af grundene til, at jeg på et tidspunkt mentalt forlod den kristne tro, det var faktisk blandt andet noget af den her tale, hvor jeg synes, der er simpelthen nogle ting, der var for underlige i kristendommen. Og så af nogle andre veje, så ledte Jesus mig tilbage til en tro på ham. Også til en tro på, at hvis der er en Gud, som er andet og mere end bare mig og min fantasi, så må han en gang imellem fortælle os noget, som vi ikke kunne tænke os til selv. Så må han nogle gange også modsige os og konfrontere os. Så derfor tror jeg også på det, der står her. Fordi jeg prøver at være en lille smule ydmyg over for ham, der trods alt har skabt himmel og jord og lever og regerer i evighed. Så derfor så, da vi talte, eller vi skrev sammen, Jørgen og jeg, om hvad jeg skulle tale om i dag, så læste jeg søndagens tekst, og så tænkte jeg, nu prøver jeg at tage imod udfordringen. Så selvom det er noget, der ikke sådan lever lige intuitivt let for mig, så lad os prøve at lade Guds ord tale. Okay? Så lyt efter, om det er Guds ord, der taler i det, jeg siger. Fordi det er egentlig ret lige meget, hvad jeg mener. For jeg kan blive kørt ned derude, og så er mine ord, så har de ikke mere kraft. Men Guds ord bliver til evig tid. Og derfor er det vigtigt, hvad Gud siger til jer, til os. Og jeg ved ikke, om det var derfor, men Gud, jeg har haft sådan tre drømme om de sidste tider i den seneste tid. Og det begyndte før, jeg begyndte at forberede mig på det her faktisk. Den ene drøm, det var sådan mørkt og skræmmende og forvirrende og ubehageligt. Og uklart og forvirrende, som drømmen jo som regel er. En anden drøm, den var sådan lidt klarere. Det var nat, og jeg kiggede ud, og så lige pludselig så begyndte månen og stjernerne simpelthen bare at tonse hen over himlen. Og det var ekstremt ubehageligt. Det var virkelig sådan en følelse af kontroltab. Hvad sker der her? Og den tredje drøm, det var, at jeg så en kæmpe flodbølge, der vendte de her tankskib på hovedet, og så skyllede ind over land. Og tænkte, nu er det slut. Men det var en ve. Så mange af os overlevede, og så løb jeg rundt og fortalte om Jesus, fordi jeg tænkte, det er nu. Det er utroligt, det er jo det, der skulle til. Og jeg nævner det ikke for at sige, at mine drømme, og det er vigtigt, mine drømme er ikke specielt vigtige. Jeg nævner det bare for at sige, at jeg tror, at Gud prøvede at sige noget til mig, om at der er en virkelighed her, som jeg ikke kan tænke mig til. Det tror jeg. Så jeg tænker, at Gud vil prøve at sige noget til mig. Og ved du hvad? Måske prøver Gud også at sige noget til dig. Lad os lade det komme an på en prøve. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tal du til os med det, som vi har brug for at høre, vide, tro og leve på. Giv os åbne hjerter og koncentration. Giv os en åbenhed over for, at du ved noget, vi ikke ved. Og du kan fortælle os noget, som vi ikke kan tænke os til, men har brug for at få at vide og for at tro. Amen. Jeg vil gerne sige det, som jeg er blevet mindet om ud fra denne her tekst, sådan ud fra tre spørgsmål. For det første, hvad var det, Jesus ville sige til sine disciple dengang i Jerusalem cirka år 32? Hvad var det, Jesus ville sige til sine disciple? Det er det første. For det andet, hvorfor siger han det? Og for det tredje, hvad kan det sige til os i Forvejle i dag i år 2018? Altså for det første, hvad var det, Jesus ville sige til sine disciple? Hvorfor sagde han det? Og hvad siger det til os? Som jeg læser både teksten her og i hele taget kapitel 21 som helhed, så er der fire ting, Jesus han siger til sine disciple. Det starter nemlig kapitlet her med, at de kommer gående ud af templet i Jerusalem. Og så er nogle af hans disciple, som beundrer de smukke store sten, som man kan se nogle rester af dernede i dag. Og så siger, det er jo et fantastisk flot tempel det her. Og så siger Jesus, det skal alt sammen brydes ned. Det skal alt sammen brydes ned. Og det er det første, Jesus han vil sige til sine disciple. Alt hvad I ser nu, skal brydes ned. Alt hvad I ser omkring jer, herude og herinde, det skal brydes ned på et tidspunkt. Det andet budskab, Jesus har til sine disciple i kapitel 21, det er, at I skal blive forfulgt. Det er noget, han siger lige forud for denne her tekst. Før alt det sker, vil man lægge hånd på jer og forfølge jer. Udlevere jer til synagogerne og kaste jer i fængsel. I vil blive ført frem for konger og statholder på grund af mit navn. Det vil give jer anledning til at aflægge vidnesbyrd. Men altså det andet hovedbudskab, det er, at I vil blive forfulgt. Det tredje hovedbudskab, det er, frygt ikke, som vi også læste. Frygt ikke, jeres forløsning er nær, og jeg er med jer. Mine ord går ikke til grunden. Og så det sidste, som vi også læste. Vær parat, tag jer i agt, vær vågen, bed. Det er de fire ting, Jesus siger til sine disciple her. For det første, alt hvad I ser skal brydes ned. For det andet, I vil blive forfulgt. For det tredje, frygt ikke, for jeg er med jer, og jeres forløsning er nær. Og for det fjerde, vær parat. Og det vil vi dykke ned i. Da Jesus han starter med at sige det her, templet det vil blive brudt ned, så er det et kæmpe chok for disciplene. Fordi templet for dem, det er altså ikke bare sådan det sted, hvor man kommer til gudstjeneste, men det er selvfølgelig stort. Det var både deres kirke, deres domstol, deres folketing. Det var deres identitet, det var deres samlingspunkt, det var det, der nærmest gjorde dem til et folk. Så det var meget mere end bare en kirkebygning. Så når Jesus han siger til dem, det vil blive brudt ned, det svarer til, at han gik en tur inde i København sammen med dig, og så kigger I på domkirken og højesteret og Tivoli, fordi det var også fest. Templet, det var også et sted for fest. Tivoli, Amalienborg, Christiansborg, i et, og så siger han, det er alt sammen blevet ødelagt. Kæmpe katastrofe. Alle de vigtige bygninger inde i København, det vil blive ødelagt. Og så går Jesus endda, og det blev det. 40 år efter Jesus siger det her, så blev templet ødelagt, nemlig af romerne, som smadrede Jerusalem. Og smadrede i en vis forstand Israel som nation, og det oprør, som var sat i gang. Men det var bare en af mange V'er frem mod den store ødelæggelse, som Jesus taler om her. Og det gør han altså ret klart, både her og andre steder. Han taler om, at jorden skal gå under. Og det er ikke kun noget for Jehovas vidner og gammeldags missionsfolk. Det er altså simpelthen et bibelsk budskab. Hvad enten vi kan lide det eller ej. Eller synes, det lyder lidt underligt. Jesus han taler om en rystelse af hele verden med tegn i sol og måne og med naturkatastrofer, med havet, med bølgernes brændinger, som skal vælte ind over dem. Og det skal hans disciple være klar over, og det skal de være klar til. Disciplenes spørgsmål er, hvornår skal det ske? Jeg ved ikke, om det er det mest relevante spørgsmål, men det er tit sådan, vi reagerer, når vi mærker noget true. Når vi hører noget voldsomt, der forudsiger noget ubehageligt, hvad enten det er en kræftdiagnose, eller en voldsom vejrudsigt, eller de her nyheder, vi hører om klimaforandringer, det skaber angst, fordi det er uden for vores kontrol. Det truer det, som vi bygger vores tryghed på. Og så vil vi gerne vide, hvornår, bare for at få en eller anden følelse af kontrol, at vi har styr på det. Men det giver Jesus ikke til disciplene. Han giver dem ikke en tidsplan, for det behøver de ikke at have, siger Jesus. Og han advarer dem også mod dem, der kommer og siger, det kommer til at ske i 2027, fordi jeg har regnet det ud, og sådan noget. Siger han, lad være med at lytte til dem. Eller nu, her er Messias. Lyt ikke til dem, siger han. Følg dem ikke. Fordi hvornår det skal ske præcis, det er Guds sag. Det er ham, der styrer det, og han er den eneste, der kan bære den opgave. Så på den ene side siger Jesus, I får ikke et præcist tidspunkt, det er Guds sag. På den anden side siger han, så skal I være opmærksomme på tidens tegn. I skal være vågne og opmærksomme på, hvad der sker omkring jer, så I er klar. Han siger, se på figentræet. Når det sætter blade, når det blomstrer, så ved I, at sommeren er nær. Så på den ene side skal vi ikke gå så meget op i præcis, hvilken dag det sker, eller hvilket år det sker. På den anden side skal vi kigge på tegnene og være parat. Han siger det samme, når I bliver udsat for forfølgelser, når katastroferne vælter ned over jorden, og naturen går i udu, som vi kan læse om på nettet og i aviserne og høre om hele tiden i de her dage og de her år. Når naturen går i udu, når der er jordskælv, så enden er, så nærmer tiden sig. Men I skal ikke lade jer skræmme, for jeg forlader jer ikke, min far har styr på det. Når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Frygt ikke. Jeres job er ikke at have styr på verdens gang, eller vide, hvornår tingene skal ske. Jeres job, siger Jesus, er at stole på det, jeg har sagt. Og så det sidste, han siger, hold jer parat. Hold jer åndeligt vågne. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer. Så den dag pludselig kommer over jer som en snare, som en fælde, som en overraskelse. Den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid, det vil sige, vær vågen, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Jesus siger, alt det I ser nu skal brydes ned. I skal blive forfulgt, men frygt ikke for jer mere. Jeres forløsning er nær, så hold jer nu vågne og klar. Det er det, Jesus vil sige til sine disciple. Det andet spørgsmål, det var, hvorfor siger han det? Hvorfor siger han det? Jeg har lige set en dokumentarserie, der er på DR.dk, som jeg tror stadig, den er der, om en gut, der hedder Jim Jones, eller hed Jim Jones. Han var en sektleder, som samlede sådan en stor kirke omkring sig, og så på et tidspunkt, så eksporterede han hele sin fællesskab ud i junglen i Guyana i Sydamerika. Han startede med at være sådan en forkynder, som jeg tror på sin vis var grebet af evangeliet, især for de fattige. Men efterhånden, som han fik flere mere og mere magt og popularitet, så var der, og han blev mindre og mindre klar over sin egen brudhed, sin egen fordærv, som er et hvert menneskes hjerte. I'm sorry to say. Så blev han mere og mere oppustet, magtfuld og paranoid. Det vil sige, at han troede, at alle var ude efter ham. Og det spredte han til sin menighed og sagde, dem derude, de er ude efter os. Og de oplevede også noget forfølgelse. De oplevede, at myndighederne var efter dem. Og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi de havde gang i nogle helt forrygte ting. Han prædikede mere og mere det her budskab. Det er farligt, de vil udrydde os. Og det sluttede med, at han sagde, så derfor må vi begå selvmord. Og 900 mennesker drak limonade med cyanid og døde. Kun ganske få overlevede. Nogle af dem er med i den her dokumentarudsendelse. Hvorfor var det, Jim Jones han advarede sin menighed? Var det, fordi han elskede dem? Det var for at skræmme dem. Han advarede dem for at skræmme dem, så de samlede sig om ham og lyttede til ham. Og ikke beskæftigede sig og åbnede sindet ud mod verden. Er det sådan, Jesus er? Er Jesus en sektleder, som forsøger at skræmme os til lydighed, så vi ikke engagerer os i den verden, der er omkring os? Hvad er det, Jesus siger? Han siger, når disse ting nærmer sig, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Sommeren er allerede nær, siger han. Sådan skal I vide, når I ser det ske, at Guds rige er nær. Og så siger han, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Jesus ønsker ikke, at hans disciple skal krybe sammen i mørke værelser eller ude i den mørke jungle af frygt. Jesus ønsker ikke at skræmme os til lydighed. Han ønsker ikke engang, at vi skal bekymre os, står der i teksten her. Hverken om verdens gang eller om forfølgelser. Han siger, at Helligånden skal nok give jer, hvad I har brug for. De skal ikke fortvivle, men håbe og forvente det fantastiske, som ligger bag ved ødelæggelsen. Den forløsning, som nærmer sig. Kan I se, hvorfor han siger det? Til disciplene og til os. Fordi han elsker os. Fordi han ønsker at drage omsorg for os. Fordi han ønsker at redde os. Befri os. For sådan er Jesus. Han siger på den ene side virkeligheden, også når den kan virke skræmmende. For at vi er klar og beredt, klar til det. Og så siger han, men I skal ikke være bange, fordi jeg er med jer. Og det, der venter på den anden side, det er herlighed og glæde og fred. Det tredje spørgsmål, det var, hvad har det at sige til os i dag, det her budskab, Jesus har? Jeg synes, det har meget at sige. Men jeg vil faktisk bare uddybe de fire budskaber, som jeg mener, Jesus havde til disciplene dengang. Prøv at sige lidt om, hvad betyder de fire budskaber for os? For det første, alt det, du nu ser, skal brydes ned. Alt det skabte, alt det menneskeskabte, alt det materielle, alt det fysiske, selv det mentale, det skal brydes ned. Alle de institutioner, alle de magter, som i dag puster sig op og er toneangivende i den her verden, det skal brydes ned. Alle penge skal forgå. Alle titler skal forgå. Alle CV'er skal forgå. Alle hierarkier, kier skal smuldre væk. Jesus sagde til sine disciple, det I bygger jeres identitet og værdi på som folk, det skal brydes ned. Det varer altså ikke for evigt. Og han spørger dig i dag, hvad bygger du din sikkerhed og din identitet på i denne her verden? For dine penge skal forgå. Dit job skal forgå. Dit tøj skal forgå. Dit udseende skal forgå. Din krop skal forgå. Alt det, du gør for at vise, at du er et godt menneske, skal forgå. Der er faktisk kun én, som skal blive tilbage. Det er Jesus, hans ord og alt det, han er og alt det, han har skabt. Både da han gik her på jorden og det, han skaber nu gennem millioner af mennesker. Det, han har skabt i dit liv, det skal bestå. Alt det, han har skabt i dit hjerte, alt det, han har skabt i dit liv, det skal bestå. Du kan prøve at se dig omkring dit hjem, eller dit sommerhus, din bil. Hvad er der der, som har nogen værdi på den anden side af Jesu genkomst? Hvad kan du tage med? Der er én ting, du kan tage med. Det er andre mennesker, som får lov til at møde Jesus Kristus. Hvis du har ægtefælle, hvis du har børn, hvis du har venner, hvis du har kolleger. Det er det, der står, når Jesus er kommet igen. Det er mennesker, som du kan være med til at føre til tro. Dybest set er det Jesus, der virker det gennem dig, men du får lov til at være et redskab for det. Der er en sætning, som jeg har tænkt på mange gange, mens jeg forberedte det her. Det er, tænk, hvis vi levede, som om vi troede på, at det, Jesus siger, er sandt. Tænk, hvis jeg levede, som om jeg troede på, at det, Jesus siger, er sandt. Hvad vil det betyde for mine bekymringer? Hvad vil det betyde for mine prioriteringer? Hvad vil det betyde for det, jeg lægger så meget energi og kraft i? Tænk, hvis jeg levede, som om jeg troede på, at det, Jesus han sagde, var sandt. Det omfatter, det er fantastisk at komme til gudstjeneste her og høre Guds ord. Det skal du blive ved i. Det er noget af det allervigtigste, du kan gøre. Men det går meget videre end det. Det er en omkalfatring. Det er en radikal forandring af dit sind, af dit hjerte, af dine prioriteringer, af din valg, af dit liv. Dengang jeg var ung, for en del år siden, så arbejdede jeg som journalist på sådan et missionsblad. Og der fik jeg den fornøjelse at komme rundt og interviewe nogle missionærer. Jeg ved også, der er nogle af jer missionærer, som altså havde rejst til et andet land. Jeg besøgte dem og interviewede dem, mens de var her i Danmark på orlov, som det hed. Så besøgte jeg dem i deres danske hjem. Og der var en ting, som jeg lagde mærke til, og det var, de sad i genbrugsmøbler. Der var ikke så meget på væggene. Der var ikke nødvendigvis et rum til hvert barn. Og de sad ikke og snakkede så meget om det nye carport i sommerhuset. Hvorfor ikke? Hvad var det ved deres livssituation og deres sind, som gjorde, at det var som om, de ikke gjorde så meget ud af det her? Det var fordi, det var midlertidigt. Det var fordi, deres sind var rettet imod det, der ventede. Nemlig, de skulle tilbage og få lov til at være med der, hvor de oplevede for tiden, at de hørte hjemme. Det er ikke fordi, de var sådan super kristne, super mennesker. Men det var simpelthen, det var sådan, det var. De vidste, at det var midlertidigt. Det var forløbet. De havde deres sind rettet mod det, der kom. Så man behøver ikke indrette sig, som om vi skulle leve her i 1000 år. Tænk, hvis vi levede, som om vi troede på det, Jesus sagde. Ikke bare i teorien, men i hjertet. Det kunne give os en let gang på jorden. Det kunne måske gøre, at vi blev lidt mere rettet mod mennesker, mod sjæle, som har brug for at høre om Jesus, og som vi kan have fællesskab med i millioner af millioner af millioner af millioner år i glæde og fryd. Ham til jer. Det andet hovedbudskab, det var, at I skal blive forfulgt. Jesus han siger det faktisk igen og igen til sine disciple. I skal regne med modstand. Jeg vil ikke sige så meget om det. Jeg vil bare sige, at jeg tænker på nogle gange, hvis nogle kristne i dag siger noget, som skaber en masse ballade og polemik i medierne osv., så synes jeg nogle gange, at vi kristne er hurtigt til at sige, at de skulle også have sagt det på en anden måde. Man kan ikke rigtig mærke kærligheden i det, de sagde. Fordi det er instinktivt i os, vi tror, at hvis folk reagerer med vrede på noget, så er det fordi, vi ikke har gjort det godt nok. Fordi vi er sådan nogle pleasere. Og vi tror, at kristen indstilling, det er sådan, at folk skal kunne lide os. Men det er jo ikke det, Jesus siger her. Han siger, tro sandheden, lev sandheden, sig sandheden og forvent modstand. Jeg kan godt lide at læse kirkehistorie en gang imellem, også nyere kirkehistorie, og så kan man diskutere, er Jehovas vidner med i kirken, men lad os nu bare sige, det var der, jeg læste om det. Jeg har læst om Jehovas vidner under 2. verdenskrig. Jeg ved ikke, om I ved det, men så kom de faktisk også i koncentrationslejre sammen med jøder og sådan kommunister og i det hele taget folk, som nazisterne ikke brød sig om. Så kom Jehovas vidner også i koncentrationslejre. Og mange af dem, der kom i koncentrationslejre, de reagerede sådan og sagde, det kan ikke passe, jeg er her. Det var ikke meningen. Ved I, hvad Jehovas vidner sagde? Jamen, det er det, vi har regnet med hele tiden. Fordi de tager nogle af de her ord, vi kan mene meget om Jehovas vidner, men de tager de her ord meget alvorligt. Så da de kom i korsetlejren, så sagde de, det er det, vi har hørt søndag efter søndag. Regn med forfølgelse, regn med modstand. Og faktisk var det sådan, at mange af de her Jehovas vidner, de overlevede endda længere i koncentrationslejren, fordi de sagde, det havde vi regnet med. Forvent modstand. Forvent modstand. Vær klar til det. Vær klar til det, i stedet for at sige, jeg har gjort noget forkert, siden jeg oplever modstand på min tro. Du har sandsynligvis gjort det helt rigtige. Så forvent modstand, men, og det var det tredje, Jesus sagde, I skal ikke være bange, for jeg er med jer. Åbn øjnene. Altså, mange gange, når vi er bange, så er det ikke fordi, altså, Jesus han forstår godt, at vi bliver bange. Altså, det er ubehageligt, når nogen bliver vrede på os. Og det er naturligt, når man ser en fare nærme sig, også en psykologisk fare, altså faren for at blive lukket ud fra fællesskabet på jobbet eller i nabolaget. Det er jo naturligt, at vi bliver bange. Jesus han siger ikke, I skal fornægte jeres følelser. Han siger heller ikke, I skal lukke øjnene. Han siger faktisk, I skal åbne øjnene, så I ser ikke bare det, der er lige foran andre mennesker, men I ser hele billedet. I ser bag de mennesker, som kan virke truende og farlige, så står der en, som er himlens og jordens herre. Bag ved den horisont, som er, at jeg bliver bange for, hvad der kommer til at ske med mig, så venter der en evighed sammen med ham. Han siger, at det er ikke enden, det er kun begyndelsen. Og så siger han som det sidste, vær parat. Jesus han taler om svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer. Interessant kombination, synes jeg i øvrigt. Svir og drukkenskab. For det første, jeg tror, at nogen af os bedøver os i alkohol og får tømmermænd. Det tror jeg, som Jesus egentlig siger her. Men jeg tror, at de fleste af os bedøver os i noget andet. I underholdning, eller nydelse, i forbrug, karriere, gør det selvarbejde, eller overdreven dyrkelse af familien, eller noget helt. 7. Det er ikke, fordi der er noget galt med tv-serier. Det håber jeg ikke i hvert fald, fordi så er jeg virkelig på arbejde. Jeg kan også godt lide at se tv-serier. Men tv-serier og gør det selvarbejde og penge og forbrug og nydelse, det kan blive en barriere. Det kan spærre for en erkendelse af, hvem vi selv er og hvem Jesus er og hvad det er, der venter. Det kan blive noget, vi fylder ind, så der aldrig er ro omkring os, til at erkende vores egen synd, til at bringe den til Jesus. Så der aldrig er ro til at reflektere over, hvor er det, vi er på vej hen, og hvordan er det egentlig mit liv, det er blevet prioriteret af mig selv. Så Jesus advarer mod bedøvelse, og så advarer han mod hverdagens bekymringer. Er det ikke overraskende? Altså, druk og bekymringer. Det er lige de to ting, Jesus han fremhæver her. Den fromme synd, bekymring, ikke? Som Jesus advarer igen og igen, men som alligevel legaliseres i vores kristne fællesskab. Det er jo de færreste af os, der står her, og så er beruset, ikke? Eller knapper en guldøl op, ikke? Hen over kirkekaffen. Men det sker relativt jævnligt, at vi står, og så vælter vi en masse bekymringer over, hvad der skal ske i morgen, og hvad med vores børn, og hvad med vores økonomi, og hvad med. Og der er ikke nogen, der løfter et øjenbryn, vel? Fordi det er ligesom legalt. Men hverdagens bekymring er ikke særlig fromt. Hverdagens bekymring er ofte et udtryk for, at vi ikke stoler på, at Gud er Gud. Han har al magt i himlen på jorden, og han vil os det godt. og han har dine børn, og han har din ægtefælle, hvis du er gift, og han har dit helbred, og han har din økonomi, han har dit job, og han har næste uge i sin hånd. Det er det budskab, vi læser i Guds ord. Og når du overgiver det til ham og stoler på det, så bliver der noget energi og overskud til overs. Til det virkelig vigtige, som er at dyrke din relation til Gud og til andre mennesker. At de må få lov at mærke Guds godhed. At de må få lov til at høre evangeliet om ham. Gud har styr på det. Til sidst i denne her tekst, der står der en sætning, jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, som var sådan lidt sjovt. Hvad er det handler om? Hvad er det, det slutter om? Slutter med, så siger han, be om, I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Stå foran menneskesønnen. Mange af os, vi kan godt tænke sådan, hvor svært skulle det være? Altså at stå foran Jesus. Jeg vil bare minde om, at når Jesus kommer igen, så kommer han ikke igen som en tømmersøn fra Nazaret. Han kommer ikke igen som glansbilledet med blødt hår og milde øjne. Og sådan en, som de små børn har lyst til at sidde på skødet af, sådan lige umiddelbart. Han kommer igen med magt og herlighed. Han kommer igen som kongen, krigeren, dommeren på den hvide hest, med et svær ud af munden, eller som der står i Jesajas bog, han kan dræbe de uretfærdige med sin munds ånde. Sådan kommer Jesus igen. Sådan viste han sig for sin disciple Johannes, en af de frommeste mennesker, der boede her på jorden med det mest inderlige forhold til Jesus, hans disciple. Den, som Jesus elskede, står der. Da Johannes ser Jesus som den i sit herlighedslegeme, så skælver han. Så falder han til jorden. Så er han bange. Så ved han, det er ude med mig. Fordi selv Johannes var en synder. Det er den eneste naturlige reaktion at møde Jesus på den anden side. Og vores spørgsmål er ikke, at hvem skulle ikke kunne stå foran Jesus? Det relevante spørgsmål er, hvordan skal nogen overhovedet kunne stå og overleve det møde? Det kan kun den, som er lige så retfærdig som menneskesønnen. Det kan kun den, som har alt det, som Jesus har. Og det er det, det handler om. Hvordan kan vi blive lige så retfærdige som Jesus? Hvordan kan vi få alt det? Det kan vi få, fordi Jesus lod sig bryde ned, ligesom templet på korset for dig. Fordi Jesus på korset tog al den synd, som var i Johannes og som er i dig, og lod sig bryde ned. Fordi Jesus på korset oplevede helvede, for du aldrig nogensinde skulle opleve det. Så stor er hans kærlighed. Derfor har vi ikke grund til at frygte. Derfor har vi grund til at glæde os. Og derfor kan vi stå foran menneskesøn. Og han kan sige, kom til mig. Kom ind, min gode og tro tjener. Alt det, jeg har skabt i dit liv, det godkender jeg. Og du skal leve i evighed med mig. Lad os bede sammen. Med din trøst, min sjæl opfyld, for min frygt og armods skyld, at i troen idelig, det vil sige altid, jeg må hænge fast ved dig, at når du i herlighed kommer anden gang herned, jeg kan dig imødegå og retfærdig for dig stå.